Еврейлерге Самара, 4-чі бажалық. Анайдарда Амыр Алатаны керегінде Құдайдың берген сөзі күйчін жылықтқалық. Оның үшін сілерден кемге манды арғаны божат бозын деп аяп жүрігер. Біске де ол ұлысқа чылап сүйінчілі жар-жарлалған ине. Те олорғы ұхан сөз туза екелбеген. Енің үшін дезе оны жаратпай оғы бүтпегендер. Біз тезе, Құдайға бүткен ұлыс Амырды алып жадыбыз. Құдайдың айтқаны ла...
Мен анайда чұғылданып, олар меге келіп, Амыр албастып чертінген.
Делекейді жаяған өйдің ала едіп жүргенін түгесіп те қойған болса, ол анайда айтқан. Ағару бичіктің бір жерінде 7-ші күн керегінде мынайда айтылған.
Құдай едіп жүргенін ончосын түгезеле, 7-ші күнде амыраған.
Мында оқ олар менің амырымды албас деп айтылған. Анайдарда амыр алар кесік ұлыс бар. Деп ашқыда кемдерге сүйіншілі жар-жарлалған, олар бақпағаннан ұлам амырымды албаған. Оның үшін Құдай ойтоқ атап, бүгін деп күнді темдектеп жат. Ол бұ күн керегінде көп үйлердің башында Давид ажыры өрі айтылғаны чылап,
Бүгін оның үнін ұқсағар, жүректер әрді қатуландыр бағар.
Деген, олорғы Иисус Навин амыр берген болса, мұның кейінінде үскі күн керегінде айтылбас еді. Анайдарда Құдайдың қалығын суботтың амыры сақып жат. Амырды алған кіші Құдай бойының едіп жүргенінен амырап тұрғаны чылап, бойындыйынан амырап жатыне. Анды болғанда амырды аларға ончо күчібісті салақтар. Құдайға бақпас ұлыстан тем алып, кемде өліп қалбазын. Құдайдың сөзі түріп, бойының ішін әдетіне, ол қанды де екі мүсті қылыштан құрч. Өзек бұрға кіріп, жұланыла тынды, үйе сөктерділе жілікті бөліп, жүректің күйінінле ұмзанышын жарғылайт. Құдайға көрінбес не де жоқ, оның көзі алдында ончосы жылаңа шылақчық, оның алдына қару береріз. Анайдарда бізде деңеріні өткен ұлы абыс бар. Ол Иисус, Құдайдың ұлы. Оның үшін оғы чындығысты жүрімісле керелеп, оның бек тудынақтар. Бістің ұлы абызыз чине жоғысты оңдор арғалу. Ол бісле чилеп ончозында ченелген, кекінче кетпеген. Анайдарда жүректері сачық жарық болып, Құдайдың жақшылығының шірезіне жуықтайлы. Анда біз үйлі үйінде болушла бұян аларыз, жақшылық табарыз.